Psalmi 79. O Perëndi, kombet kanë hyrë në trashëgiminë tënde. Kanë përdhosur tempullin tënd të shenjtë. E kanë katandisur Jeruzalemin në një grumbull gërmadhash. Trupat e vdekur të shëbëtorëve të tu, u adhan për të ngrënë shpendeve të qiellit dhe mishin e shenjtorëve të tu bishave të fushave. Kanë derdhur gjakun e tyre si ujë rreth Jeruzalemit, në mënyrë që asnjëri të mos i varroste. Jemi bërë një tur për fqinjët tanë, talja dhe gazi atyre që na rrinë rreth e qark. Deri kur, o Zot, a do të jesh i zemëruar për jetë? A do të flakëroj smira jote si një zjarë? Lësho zemrimin tënd mbi kombet që nuk të njohin dhe mbi mbretëritë që nuk përmendin e emrin tënd, sepse kanë gllabëruar Jakobin dhe kanë shetuar banesën e tij. Mos kujto kundër nesh fajet e të pabesëve tanë. Nxito të na dalësh para me dëmshuritë tua, sepse jemi shumë të vuajtur. Na ndihmo, o Perëndi i shpëtimit, për lavdinë e emrit tënd, dhe na çliro dhe na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd. Sepse kombet do të thoshin, ku është Perëndia i tyre? Para syve tan bëju të njohur kombeve akmarrjen e gjakut të derdhur të shëbëtorëve të tu. Le të arrij deri te ti rënkimi i robërve. Sipas fuqisë së krahut tënd, shpëto ata që janë të dënuar me vdekje. Dhe ktheu fshinjeve tan shtatë fish të zezën që të kanë bërë, o Zot. Dhe ne populli dhe kopeja kullotës ate, do të kremtojmë për jetë dhe do të shpallim lavdin tënde brez pas brezi.